Obrati pažnju.
Ej, obrati pažnju.
Obrati pažnju.
Dobar vam dan, dobrodošli u novo izdanje emisije u kojoj vašu pažnju skrećemo na različite događaje i pojave, a ova se nekako sama po sebi nameće i vrlo je verovatno da sada, dok nas slušate, posmatrate kako neke bube verovatno bubamare ili smrdi bube laze po nekom vašem prozoru ili nekom delu stana, kuće, kancelarije, automobila. E pa, ove zime insekti ne spavaju. Dosađuju nam već nedeljama kao da je stiglo proleće. Raspitali smo se da li to sa sobom nosi određene opasnosti, odnosno da li treba da se pazimo krpelja, na primjer, ali i ostalih štetnih insekata. U nastavku ove emisije bavit ćemo se i stvarno drugačijim temama. Tu su servisne informacije i naš reporter sa podacima o saobraćaju koji će pomoći u organizovanju dana. Pripremili smo kulturni vodič, biramo i muzičke teme kojima podsjećamo na priče iza pesama, ali pominjamo bitne događaje iz sveta popularne muzike koje su se dogodili na današnji dan. Još mnogo toga pripremamo za vas do 16 sati, a ekipa koja sve to realizuje je u sastavu Deniza Petrović, Saša Marković, Bane Stevanović i Ružica Vrhovac.
Obrati pažnju.
U Srbiji su prolične temperature probudile insekte i glodare. Iz zimskog sna su se uveliko trgle smrdi bube, a sa njima i krpelje i komarci. Isto važi i za druge štetočine, pa osim vlasnika kućnih ljubimaca koji bi morali da koriste zaštitu kao da je letnje doba, oprez se savjetuje i vlasnicima poljoprivrednih gazdinstava. Na ovu temu razgovaramo sa doktorom Ivanom Aleksićem, biologom iz Zavoda za biocide i medicinsku tehnologiju.
S obzirom da je toplo vreme za ovo doba godina, možemo reći da i insekti koji normalno kada je zima spavaju, odnosno imaju dijapauzu i pauzu u razviću, su se i sada malo više razmrdili, tako kažem, jer njima odgovara ova topla zima i topla jesen. U principu, svi insekti se skrivaju preko zime, međutim, kažem, toplo vreme je izmamilo mnoge insekte koje ne bi očekivali u ovo doba godine, kao što su krpelji, komarci, pa čak i smrdi bube.
Šta je ono što neobično toplo vreme za ovo doba godine menja u prirodi? Gde se najveći disbalansi mogu očekivati?
Normalnih godina, ranijih godina, kada su zime bile, tako kažem, normalnije, odnosno hladnije, insekti se povuku, mnogi ne prežive, znači, oštre vremenske uslove, a ovo toplo vreme poslednjih nekoliko godina i svi skeptici, ja mislim da su sada ubeđeni, odnosno da vide dobar dokaz da se klima menja, pogoduje insektima s te strane što oni preživljavaju nepovoljne uslove, odnosno nepovoljni uslovi više nisu tako oštri, tako da se brojnost ne smanjuje ono koliko bi prirodno bilo za očekivati. Toplo vreme im odgovara i možemo očekivati na proleće da buknu pojedine populacije insekata koji nam stalno dosađuju praktično svakog proleća, kao što su komarci, krpelji kojih već ima jer oni se već na nižoj temperaturi oko 7 stepeni aktiviraju.
Dakle, ako imate psa, očekujte da može dobiti krpelja, iako je tek početak februara, ali kao da je proleće. Pa pauziranje od stavljanja zaštite od insekata za pse ne važi, a oprez je poželjan i kod ljudi, jer narednih dana zbog lepog vremena verujem da će mnogi više vremena provoditi u parkovima ili negde u prirodi, pa nemojte misliti da krpelje nema, tu su, trgnuti iz zimskog sna, čekaju svoj trenutak. A mi pitamo vas, kome sve odgovara topla zima? Pišite nam.
Ponovo teška dela rađaju. Zlo i dobro uporno se svađaju. Ja ću leteti, ja ću goreti, ja ću biti siguran i jak. Nemam više strah, samo ljubav. Pa kad sam video oči iz hiljadu i jedne noći, sa tobom ću moći da živim svoj san.
Start from, and we're falling apart. You'll say the world has come between us, our lives have come between us. Still, I know you just don't care. And I say, what about? She said, I think I remember the film, and as I recall, I think we both kinda liked it. And I said, well, that's one thing we got.
pažnju. Neobično toplo vreme za ovo doba godine probudilo je visibabe i ljubičice. Možemo to da primetimo i sami dok se šetamo ili prolazimo po nekim delovima grada gde ima zelenila, a u ostalom takve slike se mogu vidjeti masovno. Poslednjih nedelju dve na društvenim mrežama. Sa ovim biljčicama, s druge strane, tu su i neki drugi stanovnici planete Zemlje, od kojih nam mnogi već nedeljama dosađuju. To su pre svega insekti i glodari, među kojima ima i onih opasnih. To su uglavnom krpelje i komarci, koji prenose viruse ili recimo srčanog crva, koji je parazit sve češće prisutan kod pasa. Nastavljamo razgovor sa doktorom Ivanom Aleksićem, biologom iz Zavoda za biocide i medicinsku tehnologiju.
Komarci koji prenose srčanog crva kao i virus zapadnog Nila su naši obični komarci, kućni komarci, koji preko zime se, kažem, sklone da ženke prezime i na proleće nastavljaju novu generaciju. S obzirom da je ovo vreme neobično toplo, ja sam upravo došao sa nekog terena, ljudi su nas zvali zato što imaju problema sa komarcima, tako da komarci ljudima dosađuju i preko zime. Komarci koji prezime, odnosno ženke komaraca koje prezime, mogu preneti u sledeću generaciju i virus zapadnog Nila, s druge strane i ti isti komarci mogu preneti srčanog crva.
Ali i potencijalni problemi koji se javljaju kada otopli nisu prisutni samo zbog insekata.
Ne samo sa insektima, mogu kažem, nego i sa glodarima koji takođe ima dosta, jer im, kažem, ovo toplo vreme odgovara i njima. Hrana je svuda dostupna jer mi pravimo jako veliko đubre okolo, slabo se, što se tiče te komunalne higijene, održavaju i zelene površine, neke, tako da glodara ima.
Ono što može biti savet uz korišćenje insekticida po potrebi je upravo svest o tome da pazimo da ne prljamo okolinu, budući da nas zimski period ovaj put neće sačuvati od izvora zaraza koje se mogu širiti zbog nedovoljne brige komunalnih službi, ali i nas samih. U nastavku emisije više saveta za one koji su na selu ili provode više vremena u prirodi, a takođe šta sa dosadnim smrdi bubama i o tome u nastavku.
Thank you. your love anymore.
Rumor has it.
Obrati pažnju.
Šta treba reći ljudima koji imaju seoska gazdinstva i bave se poljoprivredom? Da li ovo stvarno neobično toplo vreme za februar i januar mesec donosi i da li je donelo već neke insekte i štetočine koji su atipični za zimu? Nastavljamo razgovor sa doktorom Ivanom Aleksićem, biologom iz Zavoda za biocide i medicinsku tehnologiju.
Pa oni sami moraju na velikim poljoprivrednim gazdinstvima da održavaju i da primenjuju sve mere dezinsekcije i deratizacije, znači uništavanje ovih štetnih insekata i glodara praktično preko cele godine. S obzirom da u štalama, odnosno na poljoprivrednim gazdinstvima, uvek ima dosta dostupne hrane i vode, naročito kažem za glodare i ali štetne insekte, moraju sami sprovoditi te mere. Kažem, ovo vreme je neobično toplo za ovo doba godine, tako da praktično sve mere koje primenjuju na proleć i na jesen moraju nastaviti i u ovom periodu dok ne zahladi. Prognoza je nekada će biti malo oštrije početkom februara, tako da će i insekti, a i glodari se primiriti s obzirom da idu nepovoljni uslovi za njih.
Najavljeno je zaklađenje od srede, o tome se već dosta govori, ali deluje da zaklađenje neće biti naročito ili da neće trajati dugo, vidjet ćemo. Ali ako zaista ne bude onako oštrih temperatura od ispod nule ili snega, možda i neće odzvoniti ni dosadnim smrdi bubama koje nam opet mile po prozorima. A kako sa njima? Na koji način da ih se oslobodimo?
Smrdi bube su aktivne na proleće i na jesen, odnosno na jesen ih najviše vidimo zato što se sklanjaju u zatvoreni prostor da bi prezimele. Čim malo otopli, njima se poremeti taj ciklus spavanja, da tako kažem, tako da postanu aktivne. One se praktično mogu uništavati hemijskim sredstvima, ali je, kažem, neprikladno i ne preporučuje se praktično svaku smrdibu koju videte poprskate insekticidom, najbolje je mehanički, znači pokupiti ih, baciti u WC šolju, s obzirom da je reč o invazivnoj vrsti koja se širi poslednjih deceniju i po kroz po Evropi, a znači ima i sve više i kod nas. S druge strane, ta vrsta je i poljoprivredna štetočina, tako da na proleće i tokom vegetacione sezone poljoprivrednici moraju primeniti agrotehničke mere, odnosno primeniti odgovarajuće insekticide koji uništavaju smrdi gube.
Nemojte ih gaziti ili ubijati u kući jer onda ispuštaju dosta jak miris. Potrudite se da ih ne zgnječite. A Zavod za biocide i medicinsku tehnologiju izlazi na teren i otvoren je za pozive građana ukoliko imaju problem sa insektima ili glodarima. Dakle, pozovite ih, a nadamo se svi zajedno da od srede zaista stiže zima, pa će i ovih problema biti manje. Među vašim porukama koje su stigle na 064 020 2200 jedna zanimljiva, jedan slušalac kaže: mene kao malog privrednika izuzetno pogađa ova tema jer sam distributer pre svega suvih muva. Dakle, treba ispoštovati prirodne zakone. Ne znam kome idu suve muve, podsjeća me to na neke kornjače, ali u svakom slučaju zanimljiv posao, nema šta.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo 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 doo. Here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that fashion. Said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot 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 doot. Thank you.
Servis 202.
Do ponoći bez vode će biti potrošači u ulici Savski trg na delu od Nemanjine do Milovana Milovanovića na Savskom vencu u Beogradu. Ulica Aleksandra Medvedeva u Nišu zatvorena je za saobraćaj narednih mesec dana. Zona bez saobraćaja je u delu između Beogradske ulice i bulevara Nikole Tesle. Zbog radova u ulici Marka Miljanovića u Novom Sadu od danas do 13. aprila privremeno će biti izmenjene trase autobuskih linija broj 6, 11A i 11B. Voda u selu Hum kod Niša zbog dezinfekcije novoizgrađenog cevovoda neće biti za piće do srede, a ne može se koristiti ni za spremanje hrane, pojanje stoke ili polivanje bašti. Novosadska gradska biblioteka danas upisuje nove članove uz popust. Članarina za decu je 150, a za odrasle 250 dinara.
Servis 202.
One Stay awake and remember my name, but everybody's changing and I don't was the third brother of five, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right, trying to break out of the ghetto with a day-to-day fight. Being down so long, getting up didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Cross 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps try to catch a woman that's weak.
Change the world.
22 sata je i 3 minuta. Govorili smo o tome šta sve može probuditi proleće onda kada mu vreme nije i kakav disbalans u prirodi sve može učiniti. Ovakva stvar, ovih 20 stepeni nekog 1., 2., 3. februara i 4. kako najavljuju, doduše najavili su i zaklađenje, odnosno povratak zime u sredu, vidjet ćemo i onako iskreno nadamo se. A među vašim porukama ima ih dosta, su poruke koje su uglavnom vezane za smrdi bube. Između ostalog, neko je napisao, ja uzim jednu praznu kutiju šibica, pa je otvorim da uđe smrdi buba, zatim zatvorim i izbacim napolje. A onda možeš ponovo da koristiš šibice, šibicama ništa, a buba odleti. Doduše onda... Onda posle, buba do duša uđe opet, ali dobro, nema veze. Pisala nam je i Nada koja kaže, dobar dan, bilo nam je nekada smešno kada smo čuli predskazanje da će naići invazija insekata, a sada smo nekako u panici zbog istih, otvorim ujutru prozor i odmah mi upadnu 3 smrdi bube, šta reći. Pisao nam je i Zoran koji kaže, ja sam našao svog leptirića i neću ga uništavati, ali ću ga možda malo gnječiti. Hvala Zoki na ovom SMS-u. Mi smo odlučili da u narednih sat vremena stavimo akcenat na muziku. Neće biti reči o insektima, skoro uopšte, ali bit će reči o onim događajima koji su bili vezani za svet muzike, odnosno i dalje su, a vezani su i za 3. februar. Šta se to bitno dogodilo u svetu popularne muzike na današnji dan? Također negde od 2:30 otprilike odlučili smo da vas častimo domaćicom, odnosno blokom muzike koja je iz Srbije ili regiona.
Don't you know so many things they come and go, like your words that once rang true, just like the love I thought I found in you. And I remember the thunder, talking about the fire in your eyes, but you walked away when I needed you most. Now maybe, 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 maybe I found someone to take away the heartache, to take away.
let it go. Let it roll right off your shoulder, don't you know? The hardest part is over, let it in. Let your clarity define you in the end. We will only just remember how it feels. Our lives are made.
Sećanje na one bitne događaje iz sveta muzike koji su se odigrali na današnji dan, odnosno 3. februara, počinjemo jednim nečim što je stvarno tužan događaj, ali ostaje jedan od značajnijih u svakom slučaju. Dakle, 3. februara 1959. godine desila se avionska nesreća u kojoj su zajedno poginuli tada stvarno neverovatno popularan muzičar i rock'n'roll pevač Buddy Holly zajedno sa pevačem Richieom Valensom, a među njima je bio i muzičar i DJ J.P. Richardson, poznati kao The Big Booper. Svi zajedno su doživeli nesreću, odnosno avion se srušio i sve to je nekako ostalo poznato kao dan kada je umrla muzika, a taj moment, odnosno stih The Day The Music Died, se u stvari pojavio u pesmi Američka pita, odnosno American Pie 71. godine. Autor ove pesme je Don McLean, pa se upravo uz ovu kompoziciju sećamo i ovog događaja iz 1959.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride. but something touched me deep inside. The day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible tells you so, now do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Shoes. Man, I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage bronc and buck with a pink carnation and a pickup truck. But I knew I was out of luck the day the music died. I started singing, bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Day that I die, this will be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. Oh, and while the king was looking down, the jester stole his thorny crown. The courtroom was adjourned, no verdict was returned. And while Lenin read a book on Marx, the quartet practiced in the park, and we sang dirges in the dark. Day that I die.
A sada nešto drugačije. Idemo u 78. godinu. Na današnji dan, odnosno 3. februara, objavljen je singl Gerija Rafertija Baker Street. Verujem da on, iako je, pretpostavljam, mislio sve najbolje o toj pesmi koju je pravio nešto pre toga, nije mogao ni da sanja da će postati toliki hit. Jedan od onih evergreen hitova i dalje, jedna od onih pesama koje se, čini mi se, od svih uvek najviše vrte na radiju. Prosto radio friendly, da se tako izrazim. Ono što je posebno zanimljivo, pored činjenice da je ta pesma objavljena na današnji dan, 1978. jeste činjenica da je ovaj škotski muzičar imao problem u pravnom smislu sa svojim bivšim bendom, a to su bili čuveni Steeler's Wheel. Oni su se raspali 75. godine i iz pravnih razloga on je bio onemogućen da nešto ranije sam objavi, odnosno, pa da, objavi, hajde da se tako izrazim. I u svakom slučaju čekao je nekoliko godina, dočekao tu 78. i objavio ovu pesmu. Ko bi rekao da je mogao i ranije napraviti ovoliki hit? Slušamo Baker Street. A na današnji dan 1997. godine je objavljen stvarno sjajan album White on Blondie, četvrti studijski album škotskog benda Texas. Mislim da je ovo možda i najveći hit sa tog albuma, ako gledamo komercijalnom uspehu i uopšte radu grupe Texas, ovaj album im je donao najveći komercijalni uspeh.
To make right, I see you're doing fine, and when I get that feeling, I can no longer slide, I can no longer run, no, 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 and when I get that feeling, I can no longer hide, for it's no longer fun, no, 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 yeah, you can say what
3. februara 2012. godine objavljen je singl Anna Sun američkog benda Walk the Moon. Ovo je inače pesma koja se pojavila na njihovom albumu iz 2010. ali su kao hit odlučili da ga stavi na svoj sledeći album koji je doživio i najveći komercijalni uspeh. To je album Walk the Moon, benda koji se zove upravo tako. Slušamo Anna Sun.
Oh,
and a Sun i Walk the Moon. A sada, iako nema sunca na polju, barem ne u Beogradu, mi ćemo sve jedno da se trudimo da onako zablista i oko nas i u nama uz muziku. Nastavljamo sve do 15 časova, uglavnom da se bavimo muzikom i to domaćom, odnosno muzikom iz regiona. I baš na početku ovog bloka odlučili smo da skrenemo pažnju na još nešto što se dogodilo na današnji dan. U ovom slučaju u pitanju je rođendan, dakle 3. februara 1955. godine rođen Jurica Pađen, jugoslovenski muzičar koji je negde 80. godine bio vrlo popularan kao frontman grupe Aerodrom. Oni su i dalje rade. Posle stvarno veoma duge pauze, ako slušate našu top listu, znate da su aktivni opet, ali mi ćemo se ovom prilikom setiti ipak onoga što je njima ostala lična karta, a to je obična ljubavna pesma.
Thank you. čekam dugo tvoj poziv, neizvjesnosti ma kraj. Ljubav preko žice, unaprijed izgubljen raj. Letim avionom, bije protiv nas. U svakom brzom vlaku ostavim poneku vlast. Napiši zvučno pismo, slikaj se samo za moju dušu. Daj mi nježan poljubac, daj mi ljubav preko žice. Ljubav preko žice, ljubav preko žice. Telegrami jure, pogrešna adresa broj. Umoran je tužan, u glavi su mi roj. Iluzija nema, istinu odavno znam. Ljubav preko žice, na kraju ostajem sam. Napiši zvučno pismo, slikaj se samo za moju dušu. Daj mi nježan poljubac, daj mi ljubav preko žice. Ljubav preko žice, ljubav preko žice. Ljubav preko žice.
Sada preko žice na FM Talase Beograd 202. Nastavljamo sa preslušavanjem domaće i regionalne muzike posle ovog podsjećanja na Aleksandra Mežeka i njegov najveći hit. Slušamo Delarnu band i pesmu Preko sa njihovog čuvenog albuma Regeneracija.
Thank you. Dođilo petio bas jesme, ja te čekam danima, pišem samo tvoje ime.
Telo pulsira, samo ja znam, što ti telo pulsira, samo ja znam, što ti telo pulsira.
sanjali velike snove, ljudi iz električnog orgazma i oni su nastali možda ne baš 3. februara, ali u februaru 1980. godine. Tako da baš ovog meseca proslavljaju svoj 40. rođendan. Kapa dole, a sada nešto novije. Posle pesme Svaka nova noć, Bombi štampa i jedna od njihovih novih stvari Samo lagano, zatim vesti.
Koliko koraka još moram preći da stignem na cilj? Jako je dug ovaj put prema sreći, gdje čekaš me ti. Puno mora i malo vjetra i noći bez sna, a dugo još ploviti treba, to znam. Samo lagano, dugo i lagano, samo lagano, dugo i lagano. Iz daljine se nazire svjetlo i probija mrak, sigurno neko gore vidi sve to, daje nam znak. Nebo je crno i ne vidim boje, tamno je baš, al svjetli mi oko tvoje da znaš. Samo lagano, dugo i lagano, samo lagano, lagano. A kada jednom dođem do cilja i zavežem brod, poslije 1200 milja kada stanem na tlo, kad obala zamijeni more, tišinu glas, i kada se razliju boje na nas.
Boje jer one postoje.
Tri sata je i četiri minuta. Nastavljamo sa druženjem u emisiji Obrati pažnju, a za vas u ovom satu izdvajamo zaista mnogo, mnogo dobre muzike. To onako mogu da kažem samouvereno, a pripremili smo za vas i kulturni vodič. Tu je da predloži koje manifestacije širom Srbije možete da posetite. Biramo i muzičke teme kojima podsjećamo na priče i za pesama, ali podsjećamo i na to šta se sve vrti na stranim muzičkim top listama. Negde pred kraj emisije, odnosno nešto pre 16 sati, čućete i našu Jovanu Zec, koja će se javiti sa i tad, verovatno, kišovitih ulica Beograda. Sve u svemu, mnogo razloga da ostanemo da se družimo do četiri.
Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Kill myself today. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going through waste. And I need to feel real love and a love ever after. I cannot get enough.
Priče o pesmama. Priče o pesmama.
Glumica Gina Malone, koju pamtimo iz filma Igre gladi, imala je značajnu ulogu u nastanku pesme Static Space Lover grupe Foster the People. Tokom neobaveznog druženja sa članovima benda Markom Fosterom i Isom Inisom, osmislila je i otpevala prvi stih. Tada su zajednički napravili i refren, ali nisu imali ambicije da završe pesmu. Godinu dana kasnije, kada je grupa radila na novom albumu, Mark se setio započetog i napisao ostatak teksta. Kaže da je Gina i tada duhom bila uz njega. Naziv albuma Sacred Hearts, na kojem je izdata pesma, takođe je bila njena zamisao. Ideju je dobila kada je Marka srela na jednom putovanju, tokom kojeg su razgovarali o ljudima koji na život gledaju drugačijim očima i ne pristaju na postavljanje granica. Osobe koje ne obraćaju pažnju na društvene norme nazvali su klubom Svetih srca, odnosno Sacred Hearts Club. Veliki doprinos Gina je dala i tako što je sa grupom Foster the People otpevala pesmu Static Space Lover.
Just
Pratite našu emisiju Priče o pesmama nedeljom od 21 sata. Sada da zavirimo na svetske muzičke top liste. Tamo se nalazi band The 1975 sa svojim novim singlom Me and You Together Song.
Sometimes in life you feel the fight is over, over. And it seems as though the writing's on the wall.
Yeah.
Superstar, you finally made it. But once your picture becomes tainted, it's what they call the rise and fall.
I always said that I was gonna make it. Now it's plain for everyone to see. This game I'm in, don't take no prisoners, just casualties. I know that everything is gonna change, even the friends I knew before me go. But this dream is the life I've been searching for. Started believing that I was the greatest, my life was never gonna be the same. Cause with the money came a different status, that's when things change. Now I'm too concerned with all the things I own, blinded by all the pretty girls I see.
is over,
over.
And it seems as though the writing is on the wall.
Yeah.
Soon the star you finally made it, but once your picture becomes tainted, it's what they call the rise and fall.
I never used to be a troublemaker. Now I don't even wanna please the fans. No autographs, no interviews, no pictures, endless demands. Gave in the vices that were clearly wrong. The types that seemed to make me feel so right. But some things you may find can take over your life. Burn all my bridges, now I've run out of places, and there's nowhere left for me to turn. Been caught in compromising situations I should have learned from all those times I didn't walk away when I knew that it was best to go. Is it too late to show you the shape of my
heart? Sometimes in life you feel the fight is over,
yeah, over.
And it seems as though the ride is on.
The ride is on.
So far you find it.
Just one more chance. I'm not the man I used to be. Used to be.
Sometimes in life you feel the fight is over.
Kulturni vodič.
Povodom festivala Proleće u Nišu se otvara klub japanske kulture Taka, u kojem će biti organizovane brojne književne, filmske i likovne aktivnosti, kao i radionice jezika i stripa, a otvaranje je zakazano za 18 sati. U EU Info centru u Beogradu u istom terminu, u okviru 8. festivala evropskog filma, biće prikazan holandski dokumentarac Stranac u raju. Sat vremena kasnije u biblioteci grada Beograda biće predstavljena nova knjiga Ljiljane Tomanović Ponomarev pod nazivom Umetnik i muza.
Kulturni vodič.
Također od 19. u Savremenoj galeriji u Zrenjaninu zakazano je otvaranje izložbe pod nazivom Beleške i svakodnevice jednog nesklada, autora Miodraga Krkobabića. Đerđija Čaj izlaže u galeriji Suluva u Novom Sadu, a postavka nosi naziv Spavači.
Kulturni vodič.
Money, money, that's money, money. What you want?
Car ovaj Johnny Marr i još jedan fenomenalan lik dolazi u Beograd. Ne mislim da dolazi Johnny, to jest nadam se, ali ne znam kad. Ono što želim da podelim sa vama jeste da multimedijalni umetnik Jan Faber iz Belgije ponovo će ovog meseca posjetiti Beograd na poziv Kulturnog centra Beograda. Tim povodom biće priređena izložba u Narodnom muzeju Praznik malih prijatelja, izvođenje monodrame Noćni pisac u Narodnom pozorištu i objavljivanje Fabrove treće knjige Noćni dnevnik 1992-1993. O svemu ovome detaljnije Ratko Rakin, PR Kulturnog centra Beograda.
Još jedna lepa vest je obišla Beograd u pitanju dolazak čuvenog belgijskog umetnika Jana Fabra, koji će nas posjetiti u februaru, i to tri povoda za njegovo gostovanje imamo. Prvi je izložba Praznik malih prijatelja, koja će se otvoriti 21. februara u 19 časova u Narodnom muzeju u Beogradu u Velikoj galeriji, a drugi povod je monodrama Noćni pisac, koja će se odigrati 22. februara u 20 časova na sceni Raša Plavović Narodnog pozorišta u Beogradu, a u izvođenju Slobodana Beštića. I tu je i promocija knjige, on njegove treće knjige, Noćnog dnevnika, koja će takođe biti organizovana. Tako da velika čast je da Kulturni centar Beograda na njegovu inicijativu dovodimo Jana Fabra zajedno sa Narodnim muzejem i Narodnim pozorištem. Ova inicijativa pokazuje jednu lepu saradnju između tri institucije i na koji način tri institucije mogu da zajedničkoj snagama i svaki iz svog ugla zapravo doprinesu i naprave neki vrlo zanimljiv projekat. Tako da mislim da vas krajem februara zapravo očekuje kulturni događaj godine, pored oktobarskog salona koji nas očekuje u septembru.
Inače, Fabrovi radovi su izlagani na najznačajnijim međunarodnim izložbama, kao što su Venecijansko bijenale, Louvre i Ermitaž. A saradnja Fabra sa Kulturnim centrom Beograda počela je njegovim učešćem na 52. oktobarskom salonu 2011. i poklanjanjem jednog svog rada, čime je inicirao snimanje kolekcije Oktobarski salon.
I'm not afraid to die.
Sada u 20 minuta, koliko nam je ostalo do 4 sata, idemo na kišovite beogradske ulice, gde se nalazi Jovana Zec. Jovana, zdravo.
Ćao, Ružo, tako je, kišovite ulice, kiša i dalje pada, temperatura je srećem u plusu, ali čini mi se hladnije nego juče, a koliko sam načula, nešto sutra uveče će biti neki veći pad temperature. A što se saobraćaja tiče, ima neka sitna gužva ovde u bulevaru Despota Stefana u oba smera, a ima, boga mi, i u Đorđa Vašingtona ulici gužve, takođe u oba smera.
E pa dobro, ko ide tuda, neka obrati pažnju ako može nađe neku alternativu, mada tamo nije lako naći alternativu. Jovana, hvala ti, ti ćeš se javljati uredno našim slušalcima i u emisiji koja sledi, a to je Brza traka, svi oni koji interesuje koliko je stepenija, inače kiša je praktično u celoj Srbiji u ovom trenutku ili oblačno, ako baš kiše ne pada. U Novom Sadu je trenutno 12, u Beogradu 13, u Valjevu 15, toliko i u Negotinu na Zlatiboru 11 stepeni, na Kopaoniku 4. U Nišu je 16, Leskovcu 18, u Vranju 17.
Gradske ulice u polusnu, reke pospanih u prolazu, koda beznađe ne zastajkuje, izgleda mi sreća štrajkuje. Nekad poželim da svanemo ti i ja u drugom vremenu, san još uvek leči, ali je samo pauza u bežanju. Vodi
vodi me kući, anđele. Snovi su naše skrovište. Ulice tesne su za nas romantike. Vodi me kući, anđele. We'll be right back.
Za hit nedelje Beograda 202 ove sedmice ste izabrali pesmu Grbavci koju izvode Ateistre.
Pokaži mi kako da pustim tu masivnu grbu, a da sa strane nikad to ne primete. Poduči me kako da me zaboli dupe za bilo kakve osnovane kritike. Možda bi bilo bolje da smo svi grbali na ovim prostorima. Ta veština je na ceni, zašto ne bi svi bili kao ti, zašto ne bi bili grbavci. Nauči me kako da budem lenj i bezobrazan, a u društvu da sam uvaženi član. Ja ne mogu više sebe da kontrolišem, ovakav kakav sam, osjećam se suvišan. Možda bi bilo bolje da smo svi krvavi na ovim prostorima. Ta veština je na ceni, zašto ne bi svi bili kao ti, zašto ne bi bili grbavci. Zašto ne bi svi bili kao ti, zašto ne bi bili grbavci.
To su Ateistre i poruka, jasna poruka, a mi smo stigli otprilike do kraja ove emisije, odnosno još jednog izdanja emisije Obrati pažnju. U nastavku sledi dosta toga zanimljivog, ali pre nego što pomenem barem deo emisija koje smo pripremili za vas ovog ponedeljka, da pročitam Ninkinu poruku i da se zahvalim. Ninka kaže, sasvim ste u pravu u vezi sa muzikom, izuzetna je i sve nekako vraća na pravo mesto, daje smisao svemu. Hvala na tome, trudimo se. A uskoro ćete čuti i nove vesti i posle toga. Bezbednost na prvom mestu, jasna poruka, brze trake. Sa vama će biti Bane Trajković i Jovana Zeca. Od 20 sati nova emisija Dom kulture. Biće reči o stvarno nizu događaja, pre svega o novim filmovima, ali o gradu Rijeka koji je prestonica kulture za 2020. godinu. Preporučujem 3XL od 21 sat, one stvarno duge pesme koje po znacima navoda nisu radio friendly kod nas, imaju svoje mesto. Posle toga širom zatvorenih očiju, pa baš mnogo toga zanimljivog, a vas pozdravljaju Jelena, Saša, Bani i Ružica. Prijetan dan!